Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Šīs dienas pārdomas debesu valstība mūsu vidū. Esmu pedagogs un viena no maniem skolotājiem ir bērni. Viena no labākajiem skolotājiem, jo viņi tā neliek atzīmes, viņi neuzbāžās ar savu gudrību. Bet ja tu sadzirdi, ko bērni saka, viņi vienkārši tā laba atzīme ir, viņi sāk tev vairāk uzticēties. Tādā nozīmē uzticēties, ka sāk teikt, ko domā, nevis minēt, ko tu kā pieaugušais gribi dzirdēt. Atceries sevi, ka tu biji bērns un tu zināsi. Vienmēr, ja skolotāji uzdev jautājumu, mūsu doma taču aizgāja nevis, ko es par to domāju vai zinu, bet tā doma tomēr gāja, ko skolotāji grib dzirdēt. Es zinu, ka studenti, pat vēl eksāmenis rakstot, prasa, ko grib dzirdēt, nevis, ka es saku, bet jums vajadzētu zināt, jūsu zināšanas svarīgas. Nu jā, jā, bet, nu, zin, pieredze rāda, ka un ir tādi pasniedzēji, kur tiešām zināšanas varbūt ir labas, bet nav atbildēts vai nav izlasīts vai nav varbūt precīzi pateikt tas, ko tu tā kā cerēji pateikt, lai ar zināšanas ir, un tad tā atzīme sliktāk. Proti, bērni tad, un tas nemaz nav tik viegli viņiem, lai viņi nevis tā kā gudri, patiesi dievišķi gudri, būdam tā teikt skatās un nolas, ko tad es gribu dzirdēt, ko tad es varbūt negribu dzirdēt, bet sāk vienkārši runāt, ko viņi paši domā. Ar bērniem debesu valstība, un lūk, viens no maniem skolnieciņiem stāsta man šitādu teikumu. Tikko pastāstīju, ka Jēzus teica, es to viņam ik pa brīdim atgādinu, ka Jēzus jau tomēr darīja tā, ka viņš nostādīja pieaugušo vidū bērnu, teica, lai visi pieaugušie uz viņu skatās un sacīja, tādiem pieder debesu valstību. Vai citā reizē, ja jūs neatgriežaties un nekļūstat kā bērni, jūs nenākat debesu valstībā iekšā. Un tātad es pasaku, ka Kristus teica, un tāda ir man pārliecība, ka tad, kad mēs piedzimstam un tad, kad mēs vēl esam bērnības gados, tad mēs zinām par debesu valstību vairāk kā tad, kad izaugam lieli. Pēkšņi viena roka paceļās un viens tā kā otra klasnieks, ja nemaldos. Saka man šādi. Mācītāji, paklau, tad varbūt izdaram tā. Paņemam visi papīru, nu, bērni paši. Uzrakstam, ko mēs par debesu valstību domājam un noglabājam. Un tā, ka mēs izaugsim lieli, paņems, izlasīs un zinās. Tas tak nav grūti. Es tā pārdomāju šo ieteikumu un beigšu sapratu. Nu, kārtējo reizi tas bērns ir pateicis kaut ko tādu patiesību, ko man, tev, mums pieaugušiem vajadzētu dzirdēt. Pēcam vienkārši, mums jau nevajag to vēstuli, mums jau nevajag to papīru, mums ir dota dievišķa iztēle. Es domāju, ka no 10 klausītājiem, kas tagad man dzird, nu vismaz 8 spējas sekot tam, ko es tagad saku. Un proti, vai tu varētu iztēloties, ko tu bērnībā būtu atbildējis? Ja es teiktu, tiešām, uzraksti uz lapas, kad tev bija gadi 7, 8, 10, nu nevairāk pa 12, tad jau sākās cits vecums. Ja tu būtu uzrakstījis, kā ir debesīs, nu tu nezini, kādas vārdas tu rakstīji, droši vien, ka nezini, bet to gaisotni, to domāšanas virzienu tu vari iztēloties. Vai nebūtu jauki, ja es un tu pēkšņi atvēram atvilkni? Un tur tu pats, 7 gadu vecumā, ne labāk 9, kad jau māk bišķi rakstīt, tu pats kādu 9 gadu vecumā esi rakstījis, ko tu domā, kas būs pie Dieva paradīzē? Man šķiet, ka mums katram tā būtu atklāsme. Vēl vairāk es teikšu, man šķiet, ka tā ir ļoti vajadzīga pārdoma katram. Jo mēs Dieva priekšā vienmēr esam kā bērni, bet reizēm savā domāšanā to neielaižam. Ka viņš jau savu atbildību no mums neprasīs. Ka viņš neprasa, ja tu gadījumā esi piedzimis grēcīgā vidē, grēcīgā pilsētā, grēcīgā izglītībā vai ateistiskā domāšanā, viņš jau tev neprasa uzreiz tādus varoņdarbus kā apustulim. Atcerēsimies, apustuļi ar ilgu laiku vienkārši klusēdam staigāja līdz, un Jēzus neko no viņiem nesagaidīja. Pāris vietās viņš teica ar tādu mazliet rūgtumu, ka arī, vai tad arī jūs vēl to nesaprotat. Bet nevairāk, viņš jau neprasīja kaut ko iet, darīt uzreiz, ieklausīties. Ja es kā bērns uzrakstītu šodien, ko es domāju par debesu valstību, vai nebūtu svētīgi, ka es izaugu, ka man būtu ko palasīt? Un ja tu nezini, ko lasīt, nu tiec ar kādu bērnu tā parunāt kā līdzīgs līdzīgu, paprasi, jo viņu domas, cik es esmu klausījies, rakstīt vēl neliku, bet runājam diezgan bieži, lai viņi ar savu iztēli paceļās debesīs, kas tas ir, kas tur būs pie Dieva. Diezgan līdzīgi, ja nezini, ko tu rakstītu. Ej, paprasi bērnam. Tāda pamācība no maniem mazajiem, es pat nemāku teikt audzēkņiem vai skolotājiem, jo debesu lietās es redzu, viņi tiešām ir skolotāji. Mēs visi, kad piedzimām, tādi bijām. Es nezinu, kas ir noticis, bet es aicinu pašu ideju, ka mēs nevis bērnus uzlūkojam kā tādus mazus pieaugušos, tērdam viņu pieaugušo drēbēs, likdami pa pieaugušo manierei izturēties un runāties. Bet, kad uz pogulī paskatītos un redzētu, ka tas ir izaudzis bērns, ka nevis bērni ir mazi lielie, bet mēs lieli mazie. To bērnu, ja nesaklausīsi sevī, daudz no debesu valstības noslēpumiem paliks apslēpti. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.